Kafalinareo ary mpiaino havana, no iarabananareo rehetra izay manjosy manaraka an'izao fandaharana takarivan'ny alarobia ho no amopera izao. Dia faly miarahabantsika rehetra anatratra n'ity andro alarobia ity ary manaraka n'ity fandaharana ity. Ilana tsiny kely eto am-pandohana satria vao tonga teto mihitsy izahay no tapaka ny jiro a. Ny herinaratra moa izany dia ialana tsiny amin'ny fahatarana kely izay mety miseho. Inoko fa tsy hotapatapaka ntsony izy a mandra-pahavitan'izao fandaharana izao, sy ny irena moa dia hoe tsy hotapaka mihitsy e. Alohan'ny hanombohana ny fandaharana ary dia faly miarahabanao mopera, faly miarahaba ny monsieur Andro teknisiana, Andro Robel amin'ny teknisiana, faly miarahaba ny pere Benirina izay miara-misalahy an'izao fandaharana izao. Hoe tsika mifampiarahaba sy mitondra bavaka n'ity fandaharana ity dia andeha hieno hira anankiray isika. Isaorantsika ny atokom-pihirahantsao a, nitondra antsika izay tonikira mitory ataoko hoe mitory fanentanana ho any amin'ny fifankatiavana zay, satria araka ny hiratsika ihany hoe ny raha mifankatisika de hisy ny fiadanana, hisy ny fandriam-pahalemana, hisy ny filaminana. Fa no tsika tsy mifankatia de lasa misy ny korotana maro isan-karazany amin'ny fiainatsika. Ka ataoko fa nanentana antsika nembonembona an'izay fifankatiavana zay a, ny hira zay nyrenentsika teo. Ny laharana zay handefasana ny SMS ary a dia ny 033 08 850 02 033 08 850 02. Ny antsoina ray kosa dia ny 020 22 443 90, 020 22 443 90, na ny 020 22 442 09. Dia araka ny mahazatra antsika moa eto am-piandohana de misy ny resaresaka kely zay ataony mpiara-benirina orin'izay, de ny SMS sy ny fanontaniana amin'ny vatana avy any aminareo a raha toa ka mahazo ny antso. Dia falymiarabanao mopera ary manolotra anao a ny fitenenana.
Dia mirary soa tsika rehetra, misaotra mankasitraka anao a amin'izay zavaranonandro zay a. Mitondra mbavaka ny firenentsika ihany koa mba tena hivelona an'izay hoe fiombonana fifankatiavan'izay, satria hoe mpianakavy sika samy zanaky ny ray a, tsy misy avahany na hoe alany fatia ny fankatia. Ka zava-dehibe moa ny fandalianantsika manokana ny sakramenta zany a amin'ity volany ity sy mialohan'ny karemy a, mba hahafahan'ireo mpiomana mipatemy a mandinika sy mandalina tsara ny amin'ny sakramenta. Fa no azavaintsika teto moa hoe ny sakramenta dia misy fito ary samy hafa be ny atao hoe sakramenta sy sakramentaly. Tsy azo afangaro amin'ny sakramentaly koa nefa ny tso-drano amin'ny akapobeny a sy ny fitiavam-bavaka manokana. Ka ny amin'ny sakramenta manokana ary a dia fito ny sakramenta, dia fantatsika fa ny batemy a, ny fankaherezana ary ny eokaristia. Ireo no atao hoe sakramenta firosoana ho kristianina. Manaraka azy eo a dia misy ny fampiavanana na penitansy sy ny fanosorana ny marary. Ireo no atao hoe sakramenta fanasitranana. Ary ny roa farany a dia ny filaharana na ny ordre hoy isika sy ny fanambadiana na ny mariazy. Ireo kosa no atao hoe sakramenta fanirahana, zany hoe sakramenta firotsahana, fampitomboana isan'ny vahoakan'Andriamanitra ary fanitarana ny fanjakany eto an-tany, anirahana antsika. Ka io no lazahana amin'ny teny frantsay hoe sacrement pour la multiplication du peuple de Dieu, na sacrement de l'engagement et au service de la communion et de la mission. Ka zava-dehibe a ny fahaizantsika manavaka tsara ny hoe ny batemy a fankaherezana eokaristia firosoana ho kristianina ireo, ary ny fampiavanana sy ny fanosorana ny marary a dia fanasitranana, fa ny filaharana sy ny fanambadiana kosa dia fanerahana antsika. Akoatra eo anefa dia tsara ho fantatsika fa mizara roa lehibe koa ny sakramenta, dia ny sakramenta ny maty sy ny sakramenta ny velona. Ny sakramenta ny maty a dia ny batemy sy ny fampiavanana. Ny batemy sy ny penitansy zany na ny fampiavanana no amelomana ny olona maty noho ny fahotana mahafaty nataony. Ka ny olona nanao fahotana mahafaty dia ny batemy ihany na ny kofesiany no afaka manafaka azy amin'izay fahafatesana ara-panahy izay a hamelomana azy a ho tena zanak'Andriamanitra indray a araka ny mahaizy azy. Ny sakramenta hafa kosa dia atao hoe sakramenta ny velona, satria zay rehetra efa ny velomina tao amin'ny batemy na tao amin'ny fampiavanana no afaka mandray a an'ireo sakramenta sisa. Ny faratampony amin'ny sakramenta dia ny eokaristia, satria io ny sakramenta mampiombona ny kristianina rehetra tsy ankanavaka kristy ray ihany ray sika ary ao am-potsika. Ka tokony ho fantatsika izany na hoan'ny mpivady na hoan'ny mpianakavy ray akonana na ireo samy hafa fiaviana na samy hafa firenena, k'izay ny hoe samy zanaky ny ray a tsy misy avahany na hoe alany ti ni fankatia ka ni komini umasna na ni eukaristia rairaitsika no mampiombona tsika mila fahamendrehana zany ka ndraindray tsy azotsika ny lanja sy asin'ny sakramenta misy lanja ny lalina dia lalina ny sakramenta ka sy raindray sy na fahatany nefa ndraindray a dia na ny pretra zay manomana ny sakramenta to manao tsirambina ny fanomanana ny olona amin'izy ireny mba manontany tena aho hoe mbola maro ve ny pretra mampiteofesy isaky ny sabosy tolakandro ka izay no anokanny fotoana manontolo mba handraisana ny olona volona hikofesy vonina tokoa ny kristianina ndraindray a fa tsy misy piretra vonina ao amin'ny fiangonana na ny confessionnal ndraindray fa eo koa hoe mba tena vonina hikofesy koa ve ny kristianina satria tamin'ny toerana ny sako ndraindray de miandry eo aho a nefa zara raha olona dimy na enina no tonga amin'iny sabosy tolakandro iny ka eo no anentanana antsika ihany koa zany hoe mila fiomanana ara-panahy ny fandraisana ny eokaristia indrindra zany a sika zay mamonjy ny sorona masina isan'andro na matetika de mila mikofesy sika mba farafaharatsy ny isam-bolana fa ny olana de hoe miandry ny fotoana ny fety ihany a vao mandray ny fampihavanana tsika ka de ajanoko eto aloha ny fanazavanany amin'iny zany fa hidirantsika tsirairay amin'ny manaraka ny sakramenta tsirairay avy
ia makasitraka sy makatela mase mopera amin'ny amin'ny fitondrana fanazavana mahakasika an'izay sakramenta sy sakramentaly izay a dia araka nefa fantatsika ary a dia hiditra amin'ny fanontaniana famaliana ny fanontaniana voasoratrantsika teo moa nisy fanontaniana mopera hoe distrika Voiforina de nefa ny to somary enjakenjana lay pretra de miakivy ny kristianina de inona no atao ny mpitarika aloha zany de jesos no mpiandry ondry tsara de izy no tahafin'ny mpitarika zany malemy fanahy sy manetry tena ompo de tsy andanin'izay nefany a ny jesos na malemy fanahy sy manetry tena ompo ary a ny ondry ndraindray mety mila teny mafy tahaka ny nataony tao amin'ny tsy hoe zany hoe zay tiatsika kristianina no atao efa inona ny sitrapon'andriamanitra zay foana manko no adinitsika hoe inona ny marimaritra iraisantsika tsy ny marimaritra iraisana ka fa hoe inona no sitrapon'andriamanitra ho taterahana ami'ity distrika misy antsika ty ka tsy hoe zay tiany mopera na zay tiany kristianina fa inona ny sitrapon'andriamanitra de izay matetika no mampifanolana jereo ny jesos tao an-tempoly nanakorotana be izy tao satria tsy tokony tsy amin'ny sitrapon'andriamanitra no iainan'ny olona ao anatin'ny tranon'andriamanitra ka ndraindray tsika kristianina mieritreritra hoe masika ny mpitarika mety tsy masika ny mpitarika fa tsy arak'izay tiatsika ny ataon'ny mpitarika de lazaintsika fa masika izy ndraindray koa moa nefany a tsy hoe moa masika fa hoe henjakenjana izy a ndraindra koa mety misy an'izay ka samy mandinika ny an-dany sy ny ankilany hoe aiza ny sitrapon'andriamanitra de mila fampiresahana zany zay fa tsy hoe ifampitoreto de sinsisa sinsisa fa hoe aiza no ahitantsika an'izay hoe sitrapon'andriamanitra tsy marimaritra iraisana akory aza fa hoe sitrapon'andriamanitra de ny faharoa le hoe fahakiviana ny fahakiviana de sakana ho an'ny fahasoavana raha voakivitsika de voasakana ho azy ny fahasoavana ka ataoko hoe mety andalo ny fahakiviana fa zany hoe aza mijanona eo lao fa manakana ny fahasoavana hiditra ny fahakiviana misy eo amintsika
de aporisehina mony piretra zany mba handinika mandrakarivan'ireny fitsipika mandalàna efa mipetraka toy izany koa ny kristianina hoe efa misy anie ny rafitra mipetraka fa ndraindray tsy te hanaraka an'izay tsika dia mila ny fomba samy hafa dia ao ny manao ny abus ao ny manararaotra ao ny manao zay sitrapony fotsiny ka io zany efa misy lamina mipetraka amin'ny atao hoe pastoraly akapobenin'ny fiangonana iny tsy maintsy arahana voalohany indrindra aloha dia tsy amboniny ny pastoraly ny diosezy azafady a fa tena hoe misy ny pastoraly eombona ny rantany zay tsy azonao atao tsy rambina fa ny veka kosa de manana zoa hanamarika zavatra sasasasany kanefa mila n'izay hoe fahendreny ny cure izay a ny fandaminana avy eo a ka azy ny mandanjalanja avy eo hoe ahoana ny andanjalanjana ny drafitra pastoraly eo amin'ny diosezy mifanaraka amin'ny
amin'ny atao hoe lalàna iombona na kapobeny satria ndraindray miridiridy fotsiny amin'ny lalàna antsika fa tsy mandray ny tenin'andriamanitra sy ny fampianarany fiangonana akory ka eo zany ny hoe zava-dehibe zay fa haiza mandanjalanjo zay eto moa misy fanontaniana hoe ono a mopera ny aina firy taony Adama sy Eva ny fantako fotsiny de hoe nitomany nandritry ny 800 taona ho ny Adama sy Eva mandra-pahafatiny taorian'ny ny nanany ny voankazo zany avoarara tsy hohanina ka to 800 sy arivo taona ny ainany Adama sy Eva raha tsy diso aho izay a no voasoratra ao amin'ny boky ny Genezy
ono mopera fanambadiana ara-dalàna tsy misy olana fa saingy ny fiarina no mikorosy tsy mety tafarina mihitsy trosa miavosy hoy ny olona tsy mifanarabitana hono ka mila amboarina roa taona ny vadiana efa niteraka ray inona no atao misaotra
zava-dehibe ho fanontaniana io a kanefa azadino fa hoe mila mivavaka sika mila mahitsy sika mila manao matetika nyreny vavaka fiarova ny asan'ny maizina tahaka ny hoe ry misely arika anjely masiny reny ka eo zany de hoe ny vitana samy manana ny azy mety tsy fanaraka tokoa ny vitana kanefa rehefa mivavaka de ny herin'ny vavaka mandresy ny herin'ny maizina sy ny ratsy rehetra satria ny olona de efa nataon'andriamanitra tsara vitana daholo fa ny fahotana taony sy ny adalany no maharatsy vitana antsika raha misy firenena tsara vitany indrindra de anisan'ny ngamba mba hoe faharoana fahatelo Madagasikara raha misy ao alohany kanefa ratsy vitany tsika noho ny adalantsika amin'ny kolikoly ny fitiavatena tsy fahaiza mitantana ary dia zany ny vokany avy eo a tsika lasa mahantra dia tsy hoe akorytsika no ratsy vitana fa itsika no hoe andriamanitra manome fahibalitany tsy nambinina satria mandaingalainga mangalatra amin'ny famitaka sy ny sisa de mila fiheverana mibebaha ary minoa ny evanjelya de iaino ny maha kristianina ry ava malala
ia ono a mopera misy ny olona manao fiteny tena manafotoana be sy mahatezitra tena ny tokony atao ataony izy de resao e resao izy amin'ny hoe azavao azy le mahatonga lay teny hanafotoana ifampiresaho izy nitezitra moa fomban'ny olona nitezitra fa aza tazomina hatramin'ny maty masoandrony de zay indrindra no anatonana an'le olona raha tsy azo atonina moa izy amin'ny andro iny a atono izy rahapitso fa aza miteny fotsiny hoe manafotoana de zay fa avoahy lay tafitohina any aminao zany avoahy am'le olona hoe ifampiresaho izy tsisy vitany ifampiresahana ninninna de zay tsy maintsy mirefampiresaka foana ny farany
eto de ny papa ve ny manendry afiatranyilay eveka sa efa misy vanadiadiana mialoha efa misy lamina mipetraka ao amin'ny fiangonana ka zany no asan'ny nosy apôstôlika sy ny conférence episkopala ka mazava ho azy a manana didy lehibe ny fivondrona ben'ny eveka miara-miasa amin'ny nosy apôstôlika mijery sy manao ny fanadiadiana ary manondro an'ireo olona telo ka reo olona telo reo zay a no ifidianan'ny dikastera dia alefa any amin'ny papa hosony aviny a arak'izay atao hoe zany a fankatoavana ataon'ny papa ray masina ny amin'ny fanendrena any amin'ny eglisy tatsinanana kosa de ny conférence episkopale ao amin'ny firenena iray a no manao ny sinoda ka mandatsabato ary alefa any roma zay nahazo ny vato be indrindra amin'ireo piretra telo arosony ny olona zany a ifidianana ny eveka de zay no mahasamihafa ny eglizy latina sy ireo eglizy tatsinanana miankina amin'ny papa ray masina
ty misy fanontaniana mopera angamba tsara valianao ihany koa ny hoe honao mopera ny diosezy ny asany ve no miamivantana ireo eveka ny sotronono de tia ny tena hoe vita eto Madagasikara ve ny mitre sy ny crosy ary ny calote azafady
de ireo moa zany dia afaka mazava tsara hoe adidin'ny diosezy ny atsany miahy ny eveka tahaka an'ireo piretra ao amin'ny diosezy misotro ronono ihany koa zany ndraindray mety misy fanampiana kely ihany a avy amin'ny conférence episkopale na avy any roma ndraindray fa akapobeny de adidin'ny diosezy ny miahy ny eveka misotro ronono ny crosy sy ny mitre sy ny sisa efa azo vitaineto etsy daholo manana mpanefa ny antsika ka maninona motsy mba manao anina krosy anina vita amin'ny kokoty tsika mety ania zany amin'ny aluminium atao mangirangirana tsara nefa besaka ny krosy vita amin'ny hazo vitatsika amin'ny bois de roche ihany koa ampiasain'ireo efe ka tahaka izany ny peratra aza de misy manao bois de roche ny peratra nampiasain'le veka anankiray fatatsika hazo tefeneetona ny volamena aza.
Raha mopera amintsika mpino katolika ve mopera marina ve fa raha misy olona iray ray aman-dreny izay tena nampiasa fanafody gasy ratsy toetra dia afindrany amin'ny taranany izany toetra ratsiny izany amin'ny alalan'ny fandraisan'ny tanana an'izay olona nandray ny tanany alohan'ny hafatesany.
De izay indrindra ny mahatonga ny hoe mivavaha ka ilay vavaka zany de zava-dehibe a maro moa ny fomba zay azo atao hoe tsy maintsy atao a olazaina eto amin'ny manaraka izany rehefa miresaka momba ny atao hoe fanompoan-tsampy isika ka misy ny fomba tokony ho fantatra zarytsika tsy tokony ainoino foana satria ny vavaka ataotsika dia mandresy zavatra maro eo amin'ny fiainatsika andavanandro.
Ity mbola misy any mitsidrany dia manaiky ilay fanambadiana ty makasika ilay taratasin'ny papa ny a tsotra fotsiny hoe zay tsy nanota taminareo anao ka hitorabato azy izay fotsiny
zaty efa mazava moa ny taratasiny veka rehetra ty afrika hoe manaiky tanteraka ny papa isika fa tsy ampihatra niny taratasiny kosa nefa kefa mazavy zay tsy adikevitra misy zavatra anankiray moa tsara ho marihina ihany koa mikasika n'ilay atao hoe zany a ireny fanafody sy ozina ireny de zava-dehibe a ny fivavahantsika isan'andro de indraindray moa eto misy manontany hoe marina ve fa tokony sabotsy no mivavaka ny kristianina tsy mivavaka sabotsy ary tsy mivavaka lahady fa mivavaka isan'andro donc zany a mivavaka isan'andro sika kristianina fa manokana kosa hoe na ny asabotsy na ny alahady a no anaovana ny fiombonambe bebe kokoa ka zay moa manomboka amin'ny sabotsy tolakandro ka hatramin'ny alahady a misasakalina no ankalazana ny atao hoe sorona masina andro fety zany sy alahady a manokana fa ny andavanandro a ny tena kristianina de tokony hivavaka farafaharatiny maraina atoandro hariva fa raha tsy izay a aza matika ambo ho kristianina ianao ho katôlika na ho FJKM masiny sisa fa hoe FJKMM ihany katôlika alika ihany loterianina anina ihany tsy mety zay fa hoe rehefa kristianina de tena hoe miezaka mivavaka intelo isan'andro farafaharatsiny.
Ia dia ngamba toko efa farany eto alohany tapany voalohany amin'ny ty fandarana tia de hiditra amin'ny tapany faharoa tsika angataka hiraray eo amin'ny teknisiana indray tsika ry aloha
momba ny tenin'andriamanitra
Tu
tu
tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu ataovy mitozo torosy daholy
teny ny tompo
teny teniny e
teny ny tompo
teny teniny e
teny ny tompo
iaie Masami a yuda nizani a bukua
Itani nitumbu
Niulu njeta na iza na iza
Itani nitumbu
Nitumbu maeru nuefa niteni
Itani nitumbu
Ilaisa ngaru nuefa nipolanga
Itani nitumbu
E niteni ne
Itani nitumbu
E niteni ne
Itani nitumbu
Njemisne manawe anchuyi
Itani nitumbu
Ilisi niteni na male nizani Awona ni anse meti atao
ki Tani ni tumbu
Aita ya ni nukurecha
Tani ni tumbu
Wataka ni unu mamela na tsaha
Tani ni tumbu
Zahara tani ya ni kato te kanto
ki Tani ni tumbu
E ni teni ne
E teni ni tumbu
E ni teni ne
E teni ni tumbu
Oya ye Serani anistum
ki teni nitum
ya jayan yulmi aina
teni nitum
balasuni kun maririni aita
teni nitum
batimbai zanni teni nitum
ki teni nitum
batemi mahar chamana kisai
teni nitum
eni teni ne
teni nitum
eni teni ne
teni nitum
oh ya ye
Ia dia isaurantsika ny teknisianina Andry Robel nanome antsika izay hira makasikasika ny tenin'Andriamanitra izay amin'ny ity herinandro ity moa dia ankalazana sy homanana amin'izay fankalazana ny tenin'Andriamanitra ny alahady fahatelo araka ny efa narosony Papa François antsika hatrany amin'ny taona 1950 tany a dia natokana ho fandalinana sy figurana ny hamamian'ny tenin'Andriamanitra ny lahady fahatelo ao anatin'ny volana janoary moa izay dia misy ny famelam-pirarana izay ataon'ireo rehetra mahay ny sinandalina izay makasikasika ny tenin'Andriamanitra izay eny amin'ny Saint Paul Analakely eny a eto amin'ny haino manjery any amin'ny Facebook ihany koa moa dia misy an'izay ihany a misy an'izay famelam-pilarakevitra mahakasika ny tenin'Andriamanitra izay ho antsika izay liana amin'izany tenin'Andriamanitra tsika rehetra moa liana amin'ny tenin'Andriamanitra daholo hoe fa eto ampiandrasana ny antsy izay alefanareo ary dia mamaly ny fanontaniana izay voatsirambina izay hitana eto ihany zahay a fanontaniana anankiray hoe nahoana ny mpivady a no tsy famaninina kay ny mpivady tsy vita mariazy no tsy afaka mandraiko amin'io de ny mpivady tsy vita mariazy a raha ohatra samy vita batema ry zareo de samy zanak'andriamanitra zany hoe satria ny batema maha zanak'andriamanitra fanazavana tsotsotra ho no hoetiko eto hoe samy zanak'andriamanitra de samy zanak'andriamanitra hifanambady a de men'andriamanitra tsodrano mba ohatra ny hoe alafaditra zany lay mariazy raha atao amin'ny fombafomba tsika gasy hoe alafaditra fa ny tena marina de hoe tsodranon'andriamanitra hoe men'andriamanitra lalana fa hivady de de zay zany mahatonga le mifamotitra zany le olona anakiroa, satria samy zanak'Andriamanitra. Ohatra hoe zanak'olona ray aman-dreny anankiray, zany hoe raisy reny hitambarana, nefa mifanambady de tsy mety zay. Any amin'ny faritra tsinananany le hoe alefany anatin'ny atin'ny omby any le mpianadana, le olona mifanakaikikaiky mifanambady, satria alana le maha olona azy. Zay moa ny fomba mahagasy hoe mitovy, efa mitovy amin'ny biby, satria ny biby ny tsomara la hoe anabavy rahalahy sisisa fa de anabavy na anadafa de tonga de hoe zay ka eto de alafatitra moa ny anina zay. Fa ny eto a dia hoe samy zanak'Andriamanitra mifanambady a, de mila tsodranon'Andriamanitra zany mba ho afaka lay ohatrany hoe mampifady a. Zay fanazavana tsotsotra kely azahoantsika azy, fa mety manana fanazavana ara teolojia be de be ka vaovaopera de
ka io moa zany ohatra hoe ny taola tehezany Adama ihany nanamboarana ny Eva zany hoe iray, ka noho izany mila n'le sodranon'Andriamanitra, le sodrano ao amin'ny Jenesy toko voalohany hoe mitomboa mihamaroa mameno ny tany ary mizaka azyka. Ny sodranon'Andriamanitra io voantsika zany amin'ny terima teknika gasy de le hoe mila ny fanamasinana zany a, mila ho amasinina ilay fifankatiavana, de amin'ny alalan'ny sakramenta sy ny fomba fanao zany no anamasinana an'izay fifankatiavana izay a, ialana aminaha hoe olopady na olotsieny a, dia lasa nofo iray izy roa avy eo. De izay le hoe nofo avy amin'ny nofoko, taolana avy amin'ny taolako hoy Adama mantsy any Eva. Ka zava-dehibe a io fangatahana ny atao hoe fanamasinana amin'ny alalan'ny fitsofan-drano manokana, amin'ny alalan'ny fomba mampanao a na ny rity a, zay efa nalahatry ny fiangonana mazava tsara. Ka io moa no hoe tsy raidraisina foana ny eokaristia, ka zay no mahatonga ny hoe mila mandray ny sakramenta hafa tsika, ary mila midio ihany koa amin'ny alalan'ny batemy na ny penitansia vo miroso amin'ny sakramenta hafa, satria zay mahatonga ny hoe lasa manao sakrilezya sanatria zany. Dia nisy fanontaniana moa eto hoe miarahaba anareo mopera, inona ny tokony atao fa misy vehivavy tia kanefa tsy mitovy finoana? Dia ny zava-dehibe amin'ireny zany a de hoe rehefa mifankatia ny lehilahy sy ny vehivavy samy hafa finoana, de tokony mba hifandinika sy hifandamina tsara, fa tsy hoe efa amin'ny ho fotoana sy ora farany a vo hifandrirodrirotra hoe any aminay no atao na ary no atao, fa hoe tokony hifanaja ary samy manana eta hoe finoana zay arahiny a, de tokony hifanaja amin'izay zany a, raha tsy resy lahatra ny andaniny zay tokony hoe hifindra any amin'ny katolika zany. Noho izany a zay ny mahatonga ny mariage mixte zay tsy maintsy iazahan'ny pretra ny manomana azy tsara zany.
Dia eto moa zany misy fanontaniana hoe altara ihany ve ny hôtely? Ataoko fa zavatra roa tsy hoe misy fiavahany, fa ny altara ihany, toeram-panaovana sorona ny altara, tsy hoe sorona moa zany fa inona ny lazany fanasany tompo ny altara araka ny FDKM masinsisa, fa ny any katolika zay toerana fanaovana sorona masina zay atao hoe hôtely. Ataoko tsy de misy mampiavaka azy zay, fa maha hoe katolika miteny hoe hôtely, ny hafa finoana ao anatin'ny FFKM ana hoe altara, de ataoko tsisy fahasamihafan'zay.
Eto misy manontany hoe inona kay mopera ny dikan'le komnio slahina kely a, de arotsaka ao amin'ny kalisy a rehefa mizanak'ondry, tsy maintsy slahina ve? Misaotra tompoko, tsy maintsy slahina satria Jesoa nana hoe rehefa namaky ny mofo zany de zarazara sy nanome ny mpianany hoe samia mandray sy mihinana amin'ity. Tsy maintsy slahina koa satria ino no mahatandindony hoe mofo novakina natao ampiombona ary anala ny manjombona. Manaraka an'izay dia alatsaka ao amin'ny kalisy satria zay fanambarana zay hoe engane ho izy a izay rehetra nandray anjara amin'ity mofo sy kalisia iombona an'ity, dia ambara mazava hoe iombona tokoa tahaka ny mofo sy ny divay ao amin'ny kalisia, nefa ihany koa hoe izay mandray ny mofo dia efa mandray ny rahan'i Kristy, satria tsy misy vatana velona, tsy misy rà, ary izay mandray ny atao hoe koa izany amin'ny espesy ny divay dia mandray ny vatan'i Kristy, satria tsy misy rà ivelan'ny vatana velona, ka ny espesy no roa, ny endrika isehoan'i Kristy no roa, dia amin'ny endriky ny mofo sy ny divay, fa i Kristy dia iray ihany, ka izay mahatonga ny hoe raha sendra lany ny ostia dia mbola azo ampiasaina tsara ny ampin'ny divay isotroan'ny olona izay tsy afaka nandray, satria mitovy tanteraka na ny kalisy no andraisanao na ny mofo no andraisanao.
Fantanina manaraka ny etony hoe mety misy fiantraikany amin'ny fianaran-janako ve hoe izy, satria niomana batemisiko amin'ny voalohany izy a, nandritra ny dimy andro dia nanao ny laretirety tany am-piangonana ary zareo, nefa andro ny fanadinana ny ampianarana. Ataoko fa fandaminana sy fampiresahany ny raha ohatra izy tsy nahavita laretirety tamin'ny andro fanaovana laretirety satria nanao fanadinana, de tokony efa ifampiresaka. Zay mahatonga atsikatsika zany tsy manantona de ifampiresaka, fa ohatrany hoe miaritra fotsiny de lasa manometsiny rehefa avy eo sisisa. Fa tokony nanantona ny mpampianatra katesa izy na ny piretra tompony andraikitra tsika de nifampiresaka hoe inona ny atao, fa misy an'izao ka mahazo an'ity zanako ity, za tsy mbona hoe ho any afanadinana izy de ajany laretiretina hoe manao laretirety izy de ajany ny fanadinana, fa ny fampiresaka de zay voahan'ny fampiresahanareo teo a no fanapa-kevitra ifanarahana sy iraisany. Fa lasa polemika be le izy hoe tady any metsiny ndray, satria nyterena tarina nyterena tary, fa ny anyteneniko fotsiny angamba de hoe zay e, rehefa amin'ny ara-tsaina homentsika lanja, rehefa amin'ny ara-batana homentsika lanja, fa rehefa ho an'ny fanahy a toatrany matimaty ihany. Zay fotsiny angamba no azoko.
Eto moa misy fanontaniana hoe mariky ny demony marina ve mopera ny lakroa mivadika? Ataoko fa ny demony de matahotra ny lakroa, ka le izy hevitra ahely fotsiny, fa ny lakroa mivadika de ny masondahy Pierre, ary lakroa ny fatsiany dia nangataka izy mba atsinjoloka fa tsy hatao tahaka ny Jesosy Kristy, ka zao de gaganareo rehefa mandalo ao mandoto na amin'ny lalana makany Morondava iny a na amin'ny toerana hafa koa eto an-tany a, efa telo moa ny fiangonana mba nahitako an'ny hoe miarova ny masondahy Pierre izy a, de eo mivaravarana misy lakroa ny masondahy Pierre zay nofatsihina mitsinjoloka moa zany mazava ho azy. Ny masondahy Andre kosa de tanambokovoky tahaka nixa, satria zay no fomba nanamonoana azy ihany ko, ka tsy de voatery hoe mariky ny demony ny lakroa mivadika, fa raha ohatra kosa izy ka miharoharo zavatra hafa de eo no anjaranao mandinika sy mandanjalanja, satria ny lakroa ara-dalàna moa dia ny lakroan'ny Kristy, ka atahoran'ny demony ny lakroa namatsihana ny Kristy. Fa kosa hoe namatsihana ny Pierre de ireny le olona manenjika zany a ny finoana matetika, ka toa fanaratsiana no atao a, ary fanesoana mba hoe ilazana amin'ny hoe tsisy dikany a ny finoanareo a, fa ny anay mpanompo sampy any a na mpanompo ny asan'ny demony a no manadanjaka eto a, aza de taitaitra amin'ireny satria ny mpanenjika de misy mandrakariva.
Ie, hono mopera inona zany hoe lemozy, ny lemozy a Jesosy moa no nisy tantarany, tantarain'i Jesosy hoe nisy olona nanambahiny ny alina dia nandondona tao amina namany izy, de tsy namoha le namany, de nandondona ihany izy teo a, dia farany a namoha lay namany tao an-trano, na de tsy te foanao fisakazana azy a de ny foa ihany satria manakotapany toromasiny, fa ilay tao avelany a dia nanao lemozy, zany hoe naharitra mitady an'ilay zavatra zany ho an'ilay vahininy. De ohatra zay koa le amin'ilay vehivavy manano tena te hahazo ny rariny a tamin'ilay mpanjaka, de nandodona ihany izy, nanao lemozy zany hoe naharitra hatramin'ny farany a tsy niala mihitsy izy raha tsy azo ny zavatra nangatahany. Amin'ny vavaka tsika de etan' jesosy hoe mba hanao lemozy tsika mivavaka ndray andro, de tonga de kivy satria tsy mivala mivavaka. Misy bebeko zay a nangataka izy tamin'ny fahavelony hoe a mba hisy amin'ny taranaka zafikely 20 taona ty aoriana zay vao vala mivavaka, de nanao lemozy izy mandra-pahafatiny mivavaka. Faharetana mivavaka zany tena tiany jesosy ambadik'ilay ohatra nakanan'ity hoe lemozy ity.
Misy manontany hoe iraka ny dikany hoe desose ny mopera karma mono desose zany a sy ny karmelita desose zany hoe sose zany a mikiraro, ka tsy mikiraro izy ireo ny marina fa kapany tokony anaovany zany, zay ny maha desose azy a. De zay le hoe lasa ataon'ny olona hoe deso reo mopera sy masera karmelita deso iny sasany, fa desose mo ny tena izy zany.
Hono hoe mopera fa sy iray ihany ve ny finonana de makany amin'ny vakivaky mpiangonana zany katôlika iray? Ia, tamin'izahay nanao ny resaka ekumenisma de nasain'ilay pretra mihitsy zay hoe andana makany amin'ny fiangonana hafa mba mijery ny ataon'ny olo a, ihona no iainan'ny olo agny sy ny sisa, mahalala ny hafa. Fa raha ny hoe iray ihany ny finoana fa misy zany hoe andriamanitra tokana olona telo hoe monoteisma fa misy ale hoe triny, de io zany tsy hoe mitovy daholo rehefa finoana fa misy inona ty izy fampianarana tsy hitovizana. Misy zao de miteny jesosy foana, tsy mba miteny fanahy masina, tsy miteny ray fa de jesosy. Fa ny mampiavaka atsika katôlika sy ny eo amin'ny FFKM dia mino fa hoe andriamanitra tokana olona telo. Ny rahantsika amin'ny silamo zao ny manakaikaika azy de izy koa mino an'izay monoteisma zay hoe misy andriamanitra tokana fa le olona telo am'izay moa ny tsy mampitovy azy rehefa aveo. Fa le hoe mahatokana an'andriamanitra zany de iombona atsika, de misy an'izay le izy ka hoe ivavaka any amin'ny silamo satria fa misy zavatra evahany ihany. Ohatr'izay koa ny any amin'ny katôlika na ny rafitra e sisisa ka marina fa eo ny finoana fa eo ihany koa ilay rafitra zay rahantsika. De tazomy mahakatôlika anao rehefa katôlika anao, de tazomy koa ny arakaraka e zay arakaraka ny mety hoe manentana anao. Fa rehefa katôlika anao tsy manao hoe ivavaka rehefa fa mety te hahalala fotsiny anao, fahalalana ratsaina zany tiako teneny leto a, fa tsy resaka hoe ara-panahy. Fa raha hoe tena hoe ara-panahy a, teny konsily moa mahakasika aloha de hoe azo antoka ny famonjena atao amin'ny katôlika, tsy manakana hoe tsy ahazo antoka, tsy hoe tsy misy famonjena ny velany fa azo antoka ny famonjena atao amin'ny finoana katôlika.
Fa maninona mopera ny kristianina amin'izao tsy miaina ny maha kristianina fa tiatena sy tsy mirahrahany hafa? Misy anefa dia ao anatiny reny hoe tompona andraikitra ao amin'ny fiangonana misaotra mopera. Dio moa zany de le tena fitiava tena diso tafa ohatra iza moa ny tsy tia tena iza, fa hoe le tafa ohatra le fitiava tena. Ary eto de mitodika manokana aminareo mpanankarena mibaiko ny mpanao politika aho a, hotsarain'andriamanitra zy adininy amin'ny vahoakany ianareo raha tsy mitandrina, ka de mba sokafy ny fonareo a, sokafy ny tananareo a, mahaiza mba manampy an'ireo a olona zay mila vonjy rehetra, satria tsisy hitondra bildinga na kofra any an-danitra akory na any amin'ny afobe, fa ny arena dia mielina avokoa ary mandalo zao rehetra zao a, ka manana didy hifampitsinjo ny mpiarabelona. Ka ny zavatra tokony any tanana ny mpianatra rehetra sy ny olona rehetra de izay hoe mahay mifampitsinjo zay. Inona nefa ny kolotsaina ny volentsika no foanany ohatra ny hoe nihetra isandahy na ny atao hoe zany karazana sécurité sosiale, ireny fifampintsofany ireny nefa no manampy atsika hiala amin'ny zavatra sarotra. Faharoa ohatra hoe tsisy tsony ny fiarahan'ny fokon'olona manadio sy mikarakara ny lalana indroa isa taona aloha sy aorian-dranon'orana, kanefa de amin'izao andro tsika izao be menimeny ary be diabe ny aksida etsy eroa indrindra any ambany vohitra any satria rasy de rasy ny lalana ka tokony averina izay fahaizana mifampitsinjoa zay satria zava-dehibe ny fifampitsinjova ny mpiarabelona tsy voatery ho volany vo ahavita lalany fa manana herim-po manana heritsary tsika manana vato fasika sy ny sisa fa eo amin'ilay fomba fitantanana ny fomba fandaminany ny mpitondra no tsy mety satria matetika ny mpitondra any fotony a no tena anjakan'ny fitiavatena ary etso de mahanahirana ny mieritreritra ny hoe any amin'ny fokotany sy ny rasa mangaika ambany a sy ny fitsarana ary amin'ny fitandroana ny filaminana ny fitsaboana de ahitana kolokoly avokoa nefa ireo tena zavatra mahakasika amin'ny vatana ny fiainan'ny olona de tahaka izany koa ny any amin'ny jirama zay tompona andraikitra voalohany a amin'ny atao hoe fanazavana ny olona satria rehefa tsy misy ny fahazavana de manjaka ny herin'ny maizina ka eto moa zany de hoe mila mandiny tena ny tompona andraikitra tsirairay a hatrany fotony ka hatrany amin'ny faratampony satria be loatra ny fitiavatena be loatra ny manao raha matahora be loatra koa ny mihodina any am-posy ary betsaka ny very any amin'ny sy tokony alehany na ny fananam-bahoaka na ny volany na ireo areny isan-karazany zany satria tsy voafehintsika tsara zay atao hoe fifampitsinjovan'ny mpiarabelony izay
ny akamaroantsika hozy izy a akamaroan'ny kristianina antsika de tsy mitondra baiboly rehefa mankany am-piangonana angamby eo fa tsisy tony moa atsika katôlika de tsy amaky baiboly ny andehanana any am-piangonana fa iaino any tenin'andriamanitra tenin'andriamanitra moa baiboly ihany fa ny tiako tenenina hoe miaino fa raha hitanondrika eo tsika dia tsy aheno akory tsy maheno eto ny tianao tenenina de hoe tsy afaka handray lay mahay mihaino eto tsy hoe nahare fotsiny ohatra zao ny olona hoe tam'izay mbola kely moa ny de nanontaniana zany hoe vavaka ie inona ny tenin'andriamanitra teo de tsatsadidindre hoe inona ary la tenin'andriamanitra tsy de naheno fa ny olona mandre ny tenin'andriamanitra de hoe mahatsiaro azy ary miezaka miaina azy a nandavanandrom-piainana ka raha hitanotrika amin'ny boky eo tsirairay a mety tsy any am'la vakitely vakina akory azy aloha jere sasany fa any amin'ny akahafaka de ataoko hoe fomba nanabiazana ny kristianina katôlika ny hoe fahaizana mihaino a fahaizana mihaino a ny tenin'andriamanitra de tsy mitondra baiboly tsika fa mihaino ny tenin'andriamanitra de mitsakotsako sy mandinika azy
o no a mopera rehefa manana fanirena hiala mihatsoana ve de mendrika handray an' jesosa tsy ampy ny maniry fotsiny fa tsy maintsy misy ezaka taonao noho izany a ny fanirena hiala amin'ny ratsy a de aseho mivantana amin'ny kofesy andraisanao ny famitsorana na ny famelan-keloka izany ka ao amin'ny sakrameta fampihavanana no tena anehoanao mazava sy miharihary a fa te hiala amin'ny faharatsiana ianao manaraka izany eto misy fanontaniana koa hoe ny mariage ve ny fanambadiana ve a tena hoe marina fa tsiky sendrasendra fa zavatra araky ny hoe fandaminan'andriamanitra de io tsiky sendrasendra tokoa satria fiainana ny fanambadiana marina fa tsy kisendrasendra tokoa izy io sainginyzao a matetika tsika manana ny sitrapo ka rehefa tsy mahay mifehy tena de lasa manaonao foana ka mahatonga ny hoe korotana amin'izay ny tokantrano a misy mijaly am-panambadiana satria na hoana noho ny fitiavatena noho ny sitrapo a manizingizina fotsiny amin'izao hoe zaho no tompon'ny fahefana na tompon'ny hiarena na tompon'ny lakile fa hoe fifankatiavana ny dikany de hoe mifampiaino mifanasoa mifanampy eto de mitodika manokana amin'ireo ankizy vavy aho satria be loatra ny ankizy vavy a akehitriny no diso somary ohatrany hoe mianjona miavona ary tsy mahay mandray ny fitiavana omenyla olo tieny azy a dia lasa fitiavana tambazam-bola ny efa rany a de raha vo tsy misy ny vola de efa monjomonjo ao an-trano a ka izany a de efa nahininy zany satria fitiavam-bolany ianao zany a fa tsy tena fitiavana raha izay no hitondrana azy ka eto ny atao hoe tena fitiavana rehefa mba maneho fitiavana aminao ny olona de raiso fitsipoa raiso fampanetretena izay fitiavana izay a dia atolory koa ny fitiavana ka ianao izay tolorana ny fitiavana koa fa nangataka fitiavana sy ny zara fitiavana dia mba raiso fampahasorana koa ka mitodika amin'ny lehilahy koa ny amin'izay aho ka na ny lahy na ny vavy a dia natao hifampiaino hifankatia hifanohana ary ahay hifampizara amin'ny mpanetrehany tena sy amin'ny mpinoana an'izay fitiavana izay.
Ia misaotra mopera isy fanontaniana eto raha ia misy fanontaniana ataoko fa raparany angamba eto hoe za mopera efa ela no tsy mikofesy ahoana ny fomba ataoko fa te kofesy aho nefa efa amataona no tsy nikofeseko ataoko fa ny fanentanana zay netin'ny mopera atao moa kasika ny kofesy angamba nefa nahatonga ny tiralahty zahady a ho maimay hamaly an'izay antso fibibahana nataonao toy izay ka de raha te kofesy ianao any voalohany indrindra aloha zany de tsy maintsy manatona piretra ary ao amin'ny kofesy a raha jerentsika ilay tovilahy kely zazam-pandany a andriamanitra tsy nijery tsy nanontany hoe ihina ny fahotana vitanao sisisa fa hoe faaliizina ndray de ataoko fa zay le famindrapon'andriamanitra lehibe lavitra noho ny fahotana vitantsika ny fitiavan'andriamanitra sy ny famindrapony ka aza matahotra le hoe be ny fahotako sisisa fa le hoe fahatokisana sy fianteherana ny famindrapon'andriamanitra ntera zava-dehibe haninininina mety ho vitantsika famindrapo andriamanitra fitiavan'andriamanitra ka manatona ny piretra manome an'izay sakramenta fampihavanana zay mba hitohizan'ny tady mpifandraisanao indray a amin'izy andriamanitra.
Ny ray mpianakaviana sy ny piretra moa dia tokony olona hanofatena hay mamindra fo sy mamela heloka mandrakariva nefa ndraindray tsy tody amin'izay ka fahasoavana angatahana koa moa zay a aza matahotra piretra fa ny piretra dia natao hamela heloka izy ireo a ary tokony aneho ny famindrapon'andriamanitra.
Ia mifarana eto ary ny fandaharantsika satria amin'ny sisy sasany marina zao a eto amin'ny trano itenenanaika dia mankasitraka mankatelona tamin'ny fantsohintsika sy ny fanarahantsika n'izao fandaharana takariva izao ary mametraka ny veloma mandra-piona indray a ho antsika rehetra mankasitraka ny misy andro robel atao amin'ny lafin'ny teknika mankasitraka anao mopera mankasitraka tsika tsirairay avy zay nanaraka tany amin'ny toerana samihafa misy atsika tsirairay avy ihany dia mifaranety mopera mangataka ny tsodrano avy aminao.
Ombantsika mianakavy any an'ny tompo
ho tanteraka tokoa anay izany
isodrano tsitsimbina antsika ny andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ny rahy sy ny zanaka sy ny fanahy masina
amen
hitantana ny fiainantsika sy ny diantsika ny i kristy
isaorana ny andriamanitra
dia mirary soa antsika rehetra
Yeah.